11 hodin 6 a půl minuty, přejeme dobré dopoledne. Každý pátek touhle dobou vysíláme na Radiožurnálu rozhovor, co se děje se světem, což není povzdech, ale snaha vybrat z aktuálních událostí týdne ty podstatné. Hledat významy jednotlivých dějů, výroků, postojů a snad jednou budeme taky moct říct, že třeba ruská agrese vůči Ukrajině je minulostí a že tahům na mezinárodní politické šachovnici do značné míry rozumíme.
Co se děje se světem?
Události končícího týdne v kontextu.
A je to znovu Vlastislav Bříza, expert na bezpečnost a mezinárodní vztahy Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den i vám.
Může ta obchodní válka, začnu oklikou, která se rozhořívá kvůli zavádění cel, ovlivnit i tu válku, která se vede zbraněmi?
Teď máte na mysli jakou válku?
Obchodní válku.
Obchodní válku, ano. A válku, která se vede zbraněmi kde? Na Ukrajině?
Na Ukrajině nebo třeba.
Domnívám se, že tak zásadní dopad to mít nebude. Tam by opravdu ten dopad mělo to, kdyby byly zavedeny ony sekundární sankce na země, které z Ruské federace kupují ropu. To znamená, rozumějte, těch 500% sankcí, což je vlastně likvidační, které by byly namířeny v tu chvíli například proti Číně, Indii, ale nechoďme daleko, například i proti Turecku nebo Španělsku, které kupují ruskou ropu. Oni by si potom v tu chvíli velmi rychle rozmysleli, zdali by tu ropu nakupovali dál.
A ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navštívil Německo. Kancléř Friedrich Merz dál nevylučuje, že by Německo mohlo Ukrajině dodat střely s plochou dráhou letu Taurus. Kdyby je dodali, jaké jsou jejich přednosti?
To je pravda, tam bych byl opatrný, protože povšimněme si toho posloupnosti, toho vývoje. Friedrich Merz před volbami, protože nebyl nikým svázán, žádnou koaliční smlouvou, tak deklaroval, že by tyto zbraňové systémy Ukrajině dodal. Následně retoricky změnil své závěry, ono to má ale i logiku. Ty důvody jsou na snadě. První z nich je, vzpomeňte hned na první den a jeho velkou komplikaci. Vlastně bezprecedentně nebyl zvolen v první volbě kancléřem. Stalo se to až v druhé volbě. To znamená, to bylo pro něj memento. On nevládne sám, vládne v koalici s SPD, která dlouhodobě odmítá dodat střely Taurus na Ukrajinu. Takže to je ten hlavní politický motiv, proč on začal pomalu, ale jistě z tohoto závazku couvat. Druhý důvod.
Pardon, jenom připomeňme, že pokud si dobře vzpomínám, Ukrajina chce střely Taurus už od roku 2023 někdy začala ta debata o tom.
Je to tak, to jsou již dva roky. Druhým důvodem je jejich počet, protože Německo nemá bezedné stavy zásob. Německo má funkčních kolem 150 raket. To není velké číslo. Ono je dovyrobit, naskladit není tak jednoduché. Takže to jsou ty dva hlavní motivy. Ostatně vy se ptáte na parametry, proč Ukrajina po nich touží. Ono to má logiku. Oni mají delší dostřel než střely s plochou dráhou letu, které dodala Británie a Francie, Storm Shadow a Scalp. Taurusy mají dostřel kolem 500 kilometrů, mají i o něco větší nosnost.
Zatraceně přesné.
Je to tak, takže to jsou opravdu špičkové zbraňové mechanismy, ale pozor, Storm Shadow a Scalp jsou také přesné. Tam jde opravdu o ten dolet. Za určitých okolností by opravdu Ukrajina s nimi mohla významně poškodit, ne-li vyřadit z činnosti například Kerčský most, což by se střelami Storm Shadow nebo Scalp nemuselo, respektive nepovedlo, protože ten jejich dolet není takový.
Dokázalo by se těmto střelám Rusko efektivně bránit?
Je to tak, samozřejmě Rusko má vyspělou protivzdušnou obranu. Na začátku války to tak nevypadalo, ale postupem se zlepšovaly a zlepšují. Oni mají opravdu kompletní třívrstvou protivzdušnou obranu, to znamená od té terminální konečné fáze až prstu střední i tu nejvyšší. Mají ekvivalenty Patriotů, mají ekvivalenty všech vlastně protivzdušných systémů, které vidíme západní výroby na Ukrajině, čili určitě takové možnosti jsou, nicméně je otázka, zdali by dokázali zneškodnit všechny. Tam ta pravděpodobnost je malá, určitě by nějaká střela tohoto charakteru dokázala projít protivzdušnou obranou Ruska.
A zpátky k návštěvě prezidenta Zelenského v Německu, když tedy Friedrich Merz říká, že nevylučuje, že by takové střely Ukrajině Němci mohli dodat, tak to není vlastně ani podmiňovací způsob, to je takové možná.
Je to tak, je to přesně tak. Já jsem ještě nedokončil ten třetí důvod. A tím je ta obava vlastně německého národa historicky vžitá po druhé světové válce, že by prostě německé střely dopadaly na velká ruská sídla, energetické závody nebo vojenské továrny. To je prostě pro Německo velice citlivé téma. No proto toto šalamounské řešení, vlastně, které je na obě strany dobře, že Německo navrhlo výrobu taktických střel ve společném podniku s Ukrajinou. Část by byla na Ukrajině, část v Německu. Záleží na dohodě. dohodě. Samozřejmě detaily zmíněny nebyly, nicméně bych jenom rád přibrzdil ten optimismus v tom smyslu, že bychom se měli dočkat plodů této spolupráce v řádu týdnů nebo měsíců, to ne. Vývoj takovýchto zbraňových systémů trvá déle. Ostatně i Volodymyr Zelenský včera mezi řádky sdělil, že první přínosy by očekával zhruba v červnu příštího roku, tak to vidím realisticky. Ten závěr by byl vidět zhruba za rok od společného vývoje, ale pojďme zmínit, že Německo, ač to tak vypadá, nemá jenom tento jeden společný podnik. Ostatně možná málo posluchačů ví, že přímo na Ukrajině již například jeden závod obrovského zbrojaře německého, jednoho z největších evropských firmy Rheinmetall, funguje. Je to opravárenský závod, který se stará o opravu poškozené techniky během války na Ukrajině a velice efektivně funguje právě v těchto válečných podmínkách. On není na frontě, on je v týlu, on je v západní části Ukrajiny, nicméně je tam. A Rheinmetall postupně plánuje i během letošního roku otevřít až 4 další provozy, nejenom na opravy, ale i na společnou výrobu obrněné techniky, bojová vozidla pěchoty, Lynx a tak dále, čili Fuchs, opravdu jako velice, velice sofistikované zbraňové systémy, vedle toho na prvky protivzdušné obrany a konečně továrnu na výrobu velkorážové munice, která by se měla vyrábět ve vyšších 100 tisících ročně. Takže ten efekt této spolupráce již nastal. Není to úplně nový prvek, že by Německo v tuto chvíli chtělo postavit svoji první továrnu na Ukrajině. Tam již taková stojí.
Ale není to ten útočný prvek, jinými slovy, je pořád ještě nějaký technický, politický, psychologický limit pro Ukrajinu, kam až se svými střelami do ruského vnitrozemí může dosáhnout?
Ne, ten limit byl zrušen, ano, to je pravda, že kancléř Merz konstatoval, nicméně to není nic nového, to se stalo již před několika měsíci, čili Ukrajina má volné pole působnosti. Na druhou stranu, v tuto chvíli, když to zúžíme na Německo, tak ona nemá z Německa tolik zbraňových systémů, které by mohly tak zásadně ohrožovat týl Ruské federace. Tam snad z těch zbraňových systémů, tím, že nedali Taurusy, tak tam vidím jedině raketové dělostřelectvo, které bylo předloni dodáno Německem, to má určitý dostřel několik desítek kilometrů, tak tam by to za určitých okolností být možné mělo. Ale jinak se to německých zbraní moc netýká. Takže to bylo čistě proklamace, podpora Ukrajině, to, že opravdu neexistují žádné zábrany, nicméně Ukrajina v tuto chvíli tolik zbraňových systémů nedisponuje. Na druhou stranu ona je vyvíjí, ať už teď s Německem nově, ale i bez něj. Ona opravdu zase je pravda, že ta raketová škola Ukrajiny není špatná. Ostatně za dob Sovětského svazu se velké balistické rakety i po rozpadu Sovětského svazu se dělaly a vyráběly na Ukrajině. Mimochodem nejničivější zbraň světa, SS-18, mezikontinentální balistická raketa, která je osazena až 10 hlavicemi, každá o síle 750 kilotun, kódové označení NATO Satan, tak se vyráběla na Ukrajině. Takže raketoví inženýři ukrajinští jsou zkušení. Pravdou samozřejmě je, že od rozpadu došlo k tomu, že ten průmysl skoro zanikl, takže je těžké ho obnovit. Nicméně mají z čeho čerpat ostatně střely Neptun, které potopily chloubu a vlajkovou loď černomořské flotily Ruské federace, křižník Moskva, no tak jsou výrobkem Ukrajiny. Oni dokonce zvětšují teď jejich dosah a má být až kolem 500 až 700 kilometrů, takže by ohrozil i velká sídla v Rusku. Takže v tomto Ukrajina nespí.
Dal ten dosavadní vývoj války vzniknout třeba nějakým novým vojenským technologiím?
Trendům. Především dronová válka. Někdo hovoří o dronové válce, já si to nemyslím. Mimochodem, buďme konkrétní, konzervativní odhady pro konec května hovoří o tom, že na Ukrajině na obou stranách padlo nebo bylo zraněno minimálně 1,2 milionu vojáků. To by drony samozřejmě nikdy sami nezařídili. Bohem této války pořád je dělostřelectvo, které tvoří 80% ztrát na obou stranách. Takže ano, drony ano, na linii doteku velice zásadní, je velice komplikované podnikat jakékoliv útočné manévry malých skupin. Dokonce jsou i nové taktiky rojů těchto dronů, takže vy nesestřelíte všechny. To je pravda. Ruská federace vedle toho využívá právě i k útokům vedle dronů, využívá rakety, střely s plochou dráhou letu a balistické rakety. U toho bych se krátce zastavil a řekl bych dva konkrétní příklady. Ukrajina změnila, na to jste se určitě ptal, trochu taktiku. Při útocích na Ruskou federaci, především drony, v případě sabotážemi, ona poslední dva roky se soustředila na energetické cíle, na energetické celky, rafinérie a podobné uskupení objektů. Mělo to logiku. protože abyste opravili rafinérie, tak nepropašujete v pytlíku nebo v krabici odbod čipy a zprovozníte ji. Tam potřebujete velké technologické celky, které se vyrábí na západě. Takže efektivně se jí dařilo, když ne vyřazovat, tak poškozovat některé rafinérie. Ale pochopila, že to není efekt, který by v řádu měsíců měl nějaký pozitivní trend na válku na Ukrajinu. Takže změnila taktiku a poslední měsíce útočí prakticky výhradně na vojenské cíle. Ostatně povedlo se jí zasáhnout i výrobu továrnu na výrobu Iskanderů. To jsou balistické rakety, velice sofistikované, rychlé, které ničí, mají velkou průchodnost pro posluchače, to znamená, jsou těžko zastavitelné, mají velkou bojovou hlavici a úspěšně ničí v týlu nepřítele i civilní cíle, bohužel. Takže to jsou mimořádně nebezpečné zbraňové systémy. A na několik týdnů dokázali vyřadit vůbec výrobu Iskanderů. Takže to byl mimořádný efekt. Ale teď se vrátím zpátky. Rusku i přes všechny sankce se daří navyšovat výrobu některých raket. Já se zastavím u střel s plochou dráhou letu typu H-101. To jsou rakety, které jsou odpalovány ze strategických bombardérů TU-95 a před válkou jich vyráběli kolem 150 a letos plánují navýšit na 600 kusů. Vy se můžete zeptat, jak je to možné. A já vám odpovím. Problém je, že část komponentů samozřejmě pochází ze západu, jsou to především čipy, jenže čipy propašujete v krabici od bot, můžete je koupit přes třetí státy, případně, a teď jsme u toho, co je zajímavé podle mého názoru, vy je legálně koupíte, protože ne zboží dvojího určení, i to můžete hlídat, ale konkrétně spotřební zboží. Já vám řeknu běžnou pračku. Máme prokázaný případ, kdy oni vyndavali čipy z pračky západní provenience. Ten čip sloužil k napouštění vody do pračky. Klasický, relativně jednoduchý čip. Oni ho vyjmuli a v těchto raketách H-101 ho používají jako čip na napouštění paliva. Takže vidíte, že vlastně není možné, vlastně my říkáme obcházení sankcí, ale to není ani obcházení sankcí, protože prostě pračka není zboží vojenského účelu ani dvojího použití. To by bylo možné jenom při obrovské blokádě typu druhé světové války, že byste udělal blokádu včetně námořní Ruské federace, což prostě není myslitelné, obzvláště když Rusko sousedí s Čínou, takže by se to zboží tam stejně dostalo.
Vlastislav Bříza, bezpečnostní expert a odborník na mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy, je naším hostem.
Co se děje se světem?
Když přejdeme k těm aktuálním zprávám, které přicházejí každou hodinu, tak zdá se, že Ukrajina je připravena na další jednání s Ruskem příští týden, ale trvá na konstruktivní debatě. Co to asi znamená?
No tak má to logiku. Ona by ráda trvala na debatě, která bude mít nějaké výsledky. Ukrajina velmi dobře ví, že to, co předvádí ruská strana, tak je pouze protahování jednání za účelem získání času pro to, aby jsme mohli pokračovat ve vojenských operacích. Takže to je ten cíl. To je přece i ta deklarace prezidenta Putina, že začneme pracovat na memorandu, které stanoví, kdy a jestli budeme jednat. No tak v tom je obsaženo všechno.
Kyjev ostatně chce, aby ještě před tím případným pondělním jednáním mu Rusko poskytlo to memorandum, v němž představí své požadavky pro dosažení trvalého míru. Kdyby to Rusko náhodou udělalo, počítáte s tím, že by tam byla i pasáž, která se bude týkat členství Ukrajiny v Severoatlantické alianci?
Jednoznačně, to by byl a bude
to
určitě.
Klíčové?
Podle mě to bude jeden z hlavních bodů a následně, a to je podstatné, tam budou podle mě podmínky, které nebudou absolutně pro Ukrajinu akceptovatelné. To znamená připojení kompletně ve své rozloze celých oblastí, které si Rusko nárokuje a tak dále. Demilitarizace Ukrajiny, neutralizace Ukrajiny, nemožnost vstupu do NATO. To budou podle mého názoru podmínky, které vlastně Ruská federace od začátku konfliktu nemění, takže se domnívám, že je tam stanoví. A zase jejich cílem bude, Rusové moc dobře ví a budou vědět, že jsou neakceptovatelné. No ale už zase budou moci světu říct a prezidentu Trumpovi, podívejte se, my jsme něco navrhli, my jsme konstruktivní, my chceme jednat. Takže to se domnívám, že když takové memorandum vystaví, tak v něm budou podobné podmínky.
Protože Vladimír Putin dobře ví, že americká administrativa není nakloněna tomu, aby Ukrajina vstoupila do NATO.
To je pravda, ale to je jenom jeden jakoby z hlavních bodů. Já se troufám tvrdit, že to není, když bych to řekl moderně, deal breaker, to ten bod, který by měl být zlomem v jednáních. Já si nemyslím, že ukrajinská strana za každou cenu bude trvat na tom, že součástí mírových ujednání bude vstup Ukrajiny do NATO, to se nedomnívám. Já si myslím, že tam budou daleko zásadnější a citlivější body pro Ukrajinu, typu připojení území, které ještě Ukrajina neovládá, omezení ukrajinské armády nebo naopak její rozpuštění, neutralizace. To budou body, přes které se Ukrajina nemůže a nesmí a ani nepřenese. Ostatně bojuje, ona si to může dovolit, nepřenese se. Bod typu nevstupu Ukrajiny do NATO si nemyslím, že bude kruciální pro to, aby ta jednání nemohla pokračovat.
Ostatně, jestli někdo poslouchal zmocněnce Donalda Trumpa pro Ukrajinu, Kise Kelloga, v rozhovoru pro televizi ABC News, tak asi ten případný požadavek Ruska je tímto vypořádán, protože on tam řekl, obavy Ruska z rozšíření NATO na východ jsou oprávněné a Spojené státy nechtějí, aby se Ukrajina k alianci připojila.
Máte pravdu, a víte, jak já se na to dívám. Já se na to vlastně dívám pozitivně z našeho úhlu pohledu. Když bych měl zůstat, a teď to prosím vás berte nadneseně sobcem, jaké štěstí jsme měli, že to okno příležitosti, které se otevřelo pouze v 90. a 0. letech, to znamená na necelých 20 let, jsme využili k tomu, že náš stát, který jednoznačně Ruská federace považuje za svoji sféru vlivu, protože prezident Putin jasně řekl, pro mě je klíčová Jalta, to znamená i Česko, Slovensko patří do mé sféry vlivu, tak se nám povedlo vstoupit do NATO. Pro nás to z toho plynou pouze pozitivní bezpečnostní dopady. Ale pro koho to byl zázrak, tak bylo Pobaltí. Lotyšsko, Estonsko, Litva. To by bylo v dnešním světě absolutně nemyslitelné. Takže vlastně my jsme využili velmi briskně a brilantně to okno příležitostí, které se otevřelo. A kdyby Rusko bylo podobně silné, asertivní, jako je dnes, tak by bylo velice složité pro Pobaltí prakticky nemožné a pro náš středoevropský prostor velice složité vstoupit do tohoto bezpečnostního klubu, který pro nás je mimořádně přínosný. Ostatně, co ještě, když jsme u toho Kita Kelloga. Je zajímavé, jak se postupně zužuje ten kruh velmocí, které by měly participovat na tom jednání o příměří. Všimněte si, co on v tom rozhovoru ještě zmínil, že na další jednání, případně konzultace, budou přizváni bezpečnostní poradci Německa, Francie a Británie. Tím pádem máme zúžený kruh. Nepočítá se například s Polskem. Pro Polsko to je velice citlivé téma. Silná, velká, nově budovaná armáda, stát, který v tomto regionu hraje zásadní roli a byl by první, který by čelil případnému ruskému útoku. Tak je vidět, jak se opět zase omezuje ten velmocenský bod vlastně na vítězné velmoci z druhé světové války.
Tak Polsko má před druhým kolem prezidentských voleb, tam asi teď možná ani americká strana neví, s kým jednat, ale to by viděla už za pár dnů.
Ano a ne, nezapomeňme, že Polsko nemá prezidentský systém. To znamená, v Polsku je klíčový premiér a ten je jasný, daný, má pevný statut, takže tam si to nemyslím. U Německa by to bylo něco jiného, protože tam opravdu vládne kancléř, ale ten je totiž daný a je vidět, že Friedrich Merz právě tím svým relativně jasným postojem se dokázal rychle etablovat v tom klubu pro západních spojenců Ukrajiny.
On Kiskelok ještě k tomu rozhovoru řekl, že dalším krokem při vyjednávání o příměří ve válce Ruska proti Ukrajině bude pokus o spojení požadavků obou z nepřátelných stran do jednoho dokumentu. Co tím říká?
Je to tak, tak to je vlastně to citlivé ožehové téma, kdy se domnívám, že ta stanoviska budou relativně těžko průchodná. Pakliže Rusko vyjde na světlo světa s tím memorandem, které bude chtít omezit armádu, neutralizovat a tak dále. Takže on by rád samozřejmě v tom memorandu viděl zápisy obou stran, které budou jakž tak přijatelné, ale nemyslím si, že to je úplně realistické očekávání.
Ta představa je tedy, pardon, asi taková, že by potom Američané, tedy ve spolupráci s poradci pro národní bezpečnost už jmenovaných států, Německa, Francie a Británie, hledali nějaké průsečíky, pak z toho udělali nějaký kompilát a takhle to oběma stranám dali.
Přesně tak.
A řeknou, berte nebo nechte ležet.
Přesně tak. Pokusí se najít průsečíky, které budou pro obě strany jakž takž průchodné a akceptovatelné. Ano, to by měl být cílem tohoto multilaterálního setkání těch bezpečnostních poradců.
Myslíte si, že další kolo jednání o příměří opravdu bude?
No, domnívám se, že určitě, protože je to v zájmu především ruské strany tato jednání vykonávat, nicméně protahovat, protože oni nechtějí dát záminku americké straně, aby schválila ten další balík sankcí. Tak budou tvrdit, koukněte, my jednáme, my připravujeme memoranda, my se posouváme, my se setkáváme, my to chceme, takže my nejsme ti, kteří by bránili míru. Ostatně, dovolte mi ještě jednu větu, a to je opravdu perverze. Jestli jste si nevšimli, Rusko na 30., to znamená na dnešek, svolalo zasedání Rady bezpečnosti OSN v tom smyslu, že jsou to západní státy, které ohrožují světový mír, protože chtějí bránit mírovým rozhovorům, které iniciuje ruská strana ve vazbě na Ukrajinu. A tomu opravdu říkám perverze.
Říká Vlastislav Bříza z Univerzity Karlovy, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost. Naslyšenou.
Já díky, pěkný víkend.